Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen awadyň ýolbaşçylary haýwanlary oraýan raýatlaryň iýdeksiz itler we pişikler üçin penahany gurmak baradaky ýüzlenmesinden ýene-de ýüz öwürdiler. Prezidentiň haýwanlary gurmak baradaky kanun esasynda gaçyp atalga döredip, iýdeksiz it pişikleri halas etmäge tinanşan raýatlaryň haýyşy şäher häkimligi tarapyndan ret edildi. Şehir hekimliginden rayatlara yanıca gelen cevapta 14. dekabre değişti tene görkodulyar resminamanın mazmunu birincisini gaytalyar ve rayatların iyideksiz itpişikleri üçin penahana dörütmek maksatlı yer vermek varadaki hayışının ret edilenliği varada haber veriyar. Azatlık Radyosu'nun haberçit öngzörlerine göre bu hayvanları koruyucu aktivistlerin yurtta itleri korumak varadaki ilkinci kanunun kabul edilmeğinden son geçen Tomus'tan veriyden ikinci arzasına cevap bulptır. Birincisi şehir hekimlik yazılan olsa, vilayet hekimliğine yazılan ikinci arıza hem şehir hekimliğine geçirilip, yine de kanagatlandırılmandır.
Kırınçılık vaktinde itleri halas eden Türkmenabat şehirinin hayvan koruyucuları, itler vardak prezidentin tazi kanununa talgılanıp, kaçı vatalığı üçün yer sorap, 8. avgustu şehir hekimliğine yüz tuttu. Cogap alıp bilmediler. Son olara berilen cogap oktyabrın ahırında gowuşdy. Yoksa onda görkütilen sene 5-nji sentýabrda degişli. Olar 9-njy noýabrda vilayet häkimligine arza ýazdylar. Olum 25-nji noýabrda şäher häkimligine iýberilipdir. Oňa cogap diňe ýaňy ýakynda geldi. Onda görkütilen sene 14-nji dekabr diýilip görkezilýär. Bu cogap hem birincisini gaýtalaýar.
Dip azatlygyň habarçy taýdyar. Ýatlatyk geçen ýylyň Tomusynda Türkmen awadyň ýaşaýjylary köçelerde itleriň köpçülükligini ýok edilmegine şaýat boldylar. Haýwanlary tutýan jemagat gullugynyň işgärleri köçelerde itleri gözläp ýaşaýjylaryň gözüniň öňünde urup öldürdiler, soň ölen ýa-da ölüm halyndaky haýwanlary ýörite uloglary ýükläp alyp gitdiler. Bu ýagdaý itlere rehimsizlik gadagan eden itleri köpültmek we kinologik işler barada ýurdun ilkinji kanunynyň kabul edilen wagtyna gabat geldi. Azatlygyň habarçysy haýwanlary goraýjylaryň yerli häkimetlere ýollan ýüzlenmelerinde penahany döretmek ideýasyny 2022-nji ýylyň 26-njy iýulunda kabul edilen şol kanun bilen esaslandyrandyklaryny häkimetleriň bolsa olara beren jogabynda 2020-njy ýyla degişli hökümet kararyna salgylanan belledi. Şehir hekimliginin rayatların penahana döretmek hayişini ret edip, berin zogavında hayvanları tutmak ve yok etmek işinin hükümetin kararı esasında amala aşırlandığına edip, köçülürdeki itlerin ve pişiklerin yok edilenliği tasdiklanyar. Azatlık Radyosu Türkmenabat şehirinin ve Elibap vilayetinin hekimliklerinden resmi maglumat alıp bilmedi. Hedrik vaxta Türkmenabat'ın yaşayıcıları halas edilen itleri yerleştirmek ve hov pastında galyan hayvanları halas etmek maksadı bilen bu mesele yine de ünsü çekmeğe sinan şiarlar. Geçen Tomus'ta şehirin yaşayıcıları kanun koruyucu daraları yüz tutup, şehir hekimliğinin hayvanları eden zalimliğinden arz ettiler. Bunun iyiyanı köpçülüklüğün haber veriş seriştelerinde hem sosyal ulgamlarda çap edilen maglumatların ve yerleştirilen videoların fonunda Türkmenabat'ın hekimetleri kevir çareleri görüp başladılar ve gepleşiklere tayyardıklarını mealim ettiler. 25. avgusta Türkmenabat'ta tutulan itlerin saklanýan yer zeminlerinden demir gözenöklerin ayrılandygy mälim boldy. Şondan tehel wagtdan soň haýwanlary goraýan ýaşaýjylar häkimetleriň basyşyna hem sezewar boldy. Azatlygyň habarçylary 10-njy sentýabrda raýatlaryň prokuratura çagyrylandygyny, olardan suw diýişini ýapmak üçin arzasyny iýdin almagyny talap edilendigini habar berdiler. Türkmen aktivistleri itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanunyň kabul edilmegini 200-lülük diýip atlandyrdylar. Ve kanunun düzgünlörünün iyi şüzünde yerine getirilmeyenliğine ünsü çektirir. Tedi kanun iyideksiz itleri ziyansızlandırmak işinin olara sancım etmek ve şirinariyi bağırlığından geçirmek önkü yaşayan yerlerine kaytırmak ya da pinahana yerleştirmek arkalı amala aşırmağı göz önünde tutyar. Mundan başqa da 2022-nji ýylyň 26-njy iýulunda kabul edilen kanunyň 24-nji maddasynda itleri bi-kanun hereketleriň ýa-da sowuk sala seretmegiň netijesinde bilkaslaryň öldürmek ýa-da olara şikayet howpli ziýan ýa-da saglygyna beýleki agyr ziýanlar getirmek itlere rehimsizlik hökmünde ikrar edilýänligi aýdylýar. Kanunyň 21-nji maddasynda bolsa bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda belgilenen tertipde jogapkärçilik çekýänligi aýdylýar. Ýöne jaza çäreleri aýdyňlaşdyrylmaýar.